V tolpi bumov poslušamo glasbo ameriške zasedbe The Help, album LL, ki je izšel konec oktobra letos pri založbah Anemoja in Atlantic Recording Corporation, piše Jaka Špiler. V tokratni tolpi bumov predstavljamo težko pričakovani tretji debi zadnjega ameriškega rock benda v zgodovini. Resno? The Help je ime, ki se po relativno obskurnih kotih, predvsem obeh ameriških obal, toda tudi širše, kot Rolling Stone kotali že skoraj desetletje. Sprva duo, nato trio in nazadnje drug par se je leta 2018 ustalil pri OG frontmanu in vsestransko talentiranem vokalistu Noe Dillonu ter producentu in aranžerju Chandlerju Ransomu Lucyju. Že v prvih letih delovanja se s peščico samoizdanih spletnih singlov, pospremljenih z Dillonovimi izrazito avtorskimi videospoti, v podtalju uspeli dvigniti dovolj prahu, da so vsaj v nekaterih krogih presenetljivo hitro dobili laskavi status najljubšega benda vašega najljubšega benda. Toda pri tem je dokaj nenavadno, da je ta čas že prvi mali kulturni, pravi mali kulturni fenomen še vedno odsoten od praktično vseh internetnih krajev, na katerih bi vsekakor pričakovali določene informacije in narative. Ni članka na Wikipediji, z redkimi izjemami ni recenzij in odmevov v vaših najljubših medijih. Diskog z diskografija je skopa. Čeprav se modela zavestno ne poslužujeta sistematičnega medijskega sporočanja javnosti, je to sumljivo. Še toliko bolj, ker je po drugi strani dobesedno vse tu. Skozi prgišče na vides na ključnih spletnih DIY video intervjujev in redkih medijskih portretov iz različnih obdobij benda lahko dobimo vpogled v njihovo ustvarjalno in osebno zgodovino, glasbene vplive, odnos do dela, odzive na pripete označevalce, videnje svojega delovanja v ožji in širši kulturni sliki, razumevanje različnih scen in kulturnih fenomenov, pa na ključne anekdote in ne nazadnje kredo. Poleg tega modela vendarle ne moreta mimo njunega zla v podobi dostojne samoprezence na živih mrtvih internetnih socialcih. Na spletu je tudi večina avtorskega dela, skratka, vibe je na dlani. Nekateri so že pred desetletji opažali ponavljajoči se kulturni vzorec iskanja navdiha v preteklih obdobjih in ocenjevali, da bodo časovni intervali med posameznimi retrofascinacijami s časoma postali tako kratki, da se bo naposled oblikovala sedanjost, ko bodo vse kulturne oblike in njihove permutacije na trgu prisotne istočasno. Za nameček se bodo doživljale kot enako legitimne, če hočete, enako cool. To ne velja nujno samo za glasbo. Poglejte na primer modo. Izvršitvi tega smo bili na mnogih področjih priča že pred leti. Veliko krajše in ponavljajoče se kroge tečemo tudi z in real life v smislu eksistenčnih okoliščin. Medtem ko inflacija najeda naše socioekonomske temelje, za ovinkom prežire recesija, piši ekspanzije so za slehernika komaj zaznavni in že je na vratih nova kriza. Milenijska generacija se nikakor ne more zbuditi iz te kolektivne nočne more, v katero se zlagoma, a neizbežno potaplja tudi generacija Z. Internetni mehurji so dodobra naluknjani, pitchforka, kot smo ga poznali, ni več, popularna kultura je hyperpop absorbirala, še preden je uspel dozoreti. Sled za Times Square utrinkom počasi izginja, številka nič modeli vračajo udarec. Le zakaj sta recesijski pop in alter scena tistega časa spet in... In še vedno se je težko znebiti večnega občutka, da bolj kot se stvari spreminjajo, bolj ostajajo iste. No, pri določenih predstavnikih oživljene indie sleaze scene je videti celo, da se stvari niti ne spreminjajo, temveč so samo brezsramno iste. Toda čeprav se v času in košu tega mini popkulturnega vala pojavljata tudi The Help, pogled skozi prizmo njunega artističnega razvoja razkriva, da sta se v tem mikrokontekstu znašla bolj pomotoma. Dočin gre v medijsko odmevnem primeru DDR zgolj za zloščeno iteracijo specifičnega razpoloženja za generacije, ki tega razpoloženja še niso doživele, vendar ga zaradi primerljivih makrookoliščin morda potrebujejo. Trenutni naboj subjekta in objektov našega zanimanja je predvsem kulminacija dolgoletne poti in premnogih vplivov, ki jih je dvojica v tem absorbirala, prežvečila in oblikovala v lasten avtorski izraz. In slednji je vse prej kot nezrel in enodimenzionalen. The Help je vse skozi spremljala nestanovitnost pri objavljanju materiala. Nered gre celo tako daleč, da album Twin Sinner iz leta 2016 v prvotni obliki tako rekoč ni več na voljo. 5 let kasneje se je pri neodvisni njujorški založbi Terrible Records sicer v manjšem delu reinkarniral na nekakšnem kompilacijskem albumu izbora bendovih dotedaj objavljenih singlov Volume 1, pa vendar zaradi dezorientiranega in preredkega izdajanja se jih je že zelo zgodaj prijel tudi status, kdaj bo končno nova muzika. Njihovo najzgodnejše obdobje je bilo vidno zaznamovano z zvokom post-punka, ki pa je kmalu začel postajati vse bolj razvejan in zgoščen. Med očitnimi referencami ne moremo mimo Indija, elektrokleša, chiptuna in elektropopa 2000-ih, pa elektrohausa, kot so ga zakoličili predvsem francoski pioniri tega žanra. Kot bolj ohlapne vplive lahko navržemo vse sortni rock, power pop, country in konec koncev tudi pop. Poudariti pa moramo, da The Help budno spremljata tudi sodobnike s konice noža, kar se na mnoge načine izraža tudi v njunem zvoku. Nekateri poslušalci so to pozdravljali, spet druge sta puščala zmedene. Še posebej od preloma aktualnega desetletja pa sta protagonista še odločneje nabrusila nože in v letu 2021 izdala prelomen EP Enemy, ki v produkcijskem in umetniškem smislu predstavlja pomemben korak v smeri oblikovanja samosvojega avtorskega izraza, ki veje še danes. Nagrada za prizadevnost je prišla med drugim v obliki ponujene pogodbe z velikanko Atlantic Records v začetku leta 2023. Tistega leta sta na to spet izdala le nekaj singlov, kar je še počgalo zdaj že šale na račun bendovega skromnega prinosa, a sta bila glede na to tedaj že trdno na tirnici, po kateri se peljeta še danes. Ploščo LL, ki jo predstavljamo v nocojšnji tolpi bumov, uvede dokaj benigen komad You. Ta funkcionira kot plah odmev bendove preteklosti in bežen v pogledu določene prijeme, ki sledijo v nadaljevanju. Čez palec sta opazna predvsem repeticija na več ravneh in dejstvo, da tudi etiketiranje z elektroklash fazonom vseeno ni izvito iz trte. Toda takoj zatem že sledi prvo presenečenje na plošči Go Somewhere. Skladba nas skozi domačno, grungy, 1979 atmosfero na speedu popelje do eksplozivnega refrena, v katerem bendova pregovorna zvočna kaotičnost zasije v najboljši luči. Močno skompresirani, distorzirani in odmerjeno plasirani sinti, kitare, semplasti vsadki in seveda beat ustvarijo udarno, a tudi presenetljivo mehko posteljo za Dylanov večinoma čist, direkt v faco vokal, ki se v svoji jasni prezenci lahkotno pozibava od klica do odgovora. Skozi udarni kaos se uspejo prebiti tako spevnost, sporočilnost kot razpoloženje. Večina zvočnih vzorcev in trikov sicer ne živi povsem v svojem vesolju. Tako intenziven in hkrati všečen drop bi brško ne zlahka zakuhala tudi 100 gags, a izvirnosti in prikupnosti celote vseeno ne moremo odrekati ne na glasbenem, ne na liričnem področju. Tretji komad, Colorado, ki bo, kot kaže, postal največji hit s plošče, ima močan pridih ponovno brbotajočih indie glas poznih 2000-ih, to uniformiranost pa v nadaljevanju dokaj neposrečeno razbija zmešanico IDM-iš in hyperpop nastavkov. Iz štikelca pod črto veje nekakšna banalna podeželskost, zaradi katere se ga lahko človek prehitro obje. Naslednja skladba, Really Nice, razkriva, da so usporednice z največjima rockerjema svojega časa, Justice, možne ne samo na področju prezence samih likov, temveč tudi na ravni zvoka, saj ta spominja na najbolj objestne derivate neodvisne založbe Ed Banger. No, preden se tudi te ne omehča z indi in pritajenimi postpankološki. Peta skladba splošče, Kostik, predstavlja drugi avtorski vrhunec. The Help ta komad postavlja med pešico glasbenikov, ki v zvočni krajini sodobnih alternativnih glasb uspešno premikajo meje mogočega, a pri tem ohranjajo veliko mero nesramno opojne spevnosti. Naslednji, samonaslovljeni LL, je pop omaž bendu Vidalni preteklosti. Spokojen takt na to abruptno preseka komad Stun, v katerem se The Help sprva pokažeta v sodobnikavi EDM preobleki, v drugi polovici pa tudi v ambientalno umirjeni maniri. Kasneje na tej točki se začne izrisovati širši vzorec. Udarnostim vedno sledijo premori, premene in obrati, čistosti posameznih elementov vedno sledi maksimalističen kolaž vse vrstnih variacij in kombinacij. To velja tako za posamezne skladbe kot album v celoti in ne nazadnje tudi za držo avtorjev. Šele ko v šundu istočasnega vsega odmislimo zapetost oziroma fiksacijo nad posameznimi kalupi preteklosti, se lahko začne neobremenjeno gnetenje in iskanje potencialnega novega. V nadaljevanju sledi šopek štirih nekoliko bolj kontemplativnih pesmi, ki samo še utrjujejo izpričani trend. Med njimi izstopa edino Eter, ki je plod sodelovanja z rosno mladim producentom iz Skrillexovih koncentričnih krogov Too Hollisom. Ta je eden redkih odmikov od sicer opazne ambicije, da bi ključen del avtorstva v končni instanci vedno pripadal sami entiteti The Help. Toda album LL je vendarle tudi produkt sodelovanja z zaupnimi somišljeniki oziroma sopotniki. Tudi sicer okrog aureole dua še dlje krožijo zelo zanimiva imena. V prihodnosti si lahko obetamo celo določena nenadejana sodelovanja z renomiranimi artisti glasbenega podtalja. Ploščo LL zaključuje tri skladb Shadow, Kill for Me in Distribution. Prvi omenjeni nas nehote z veliko mero nostalgije popelje v čas domačih prvakov chiptuna New Wave Syria in nas spomni ne samo kako plodno je bilo to obdobje za alternativno glasbo, temveč tudi, da je iz Slovenije takrat vzniknilo nekaj imen z mednarodno relevantnim zvokom. Podobno toda drugače nas druga opomni, da predvsem v podobi lika in dela balkanskega fenomena Ružno pače, a tudi No Marka in drugih domačih avtorjev, še danes stopamo v korak s časom. Pesem Distribution bo za vse, ki boste zdržali do konca, prinesla prijetno, a še vedno angažirano razrešitev. Da slišimo.